Ja, betraktninger fra Johannes åpenbaring, del 1. Det er Johannes åpenbaring, det er en het bok. Det er masse tanker og meninger rundt den boka. Og så er det at dette er en apokalyptisk bok. Og det betyr å avdekke, avsløre og opplyse. Og så selve ordet åpenbaring, det kommer av det greske ordet apokalypse. De har lagt filmer om det, vet du. Filmer om apokalypse now. Og så er det liksom sånn der dommedag. Så vi har liksom blitt innprenta fra Hollywood, alle sammen, med denne tankegangen om at en apokalypse, det er dom, altså. Da brenner det godt, for å si det sånn. Men du vet, ordet åpenbaring, det er av det greske ordet apokalypse, og på engelsk så finner du ordet disclosure, som betyr at forhenget trekkes fra, eller at det trekkes vekk, slik at vi får se inn i den usynlige dimensjonen. Så vi får altså da et blikk bak forhenget. Og hvordan skal vi forstå denne profetiske boka? Det er flere måter å se noe her på. Men det som jeg vil peke på i dag, det er at det handler om Jesus og blikket på han. Hele Bibelen handler om Jesus, fra start og mål. Nå har vi gjennom 5 tirsdager hatt Kristus i skriftene med Richard, og vi ser liksom hvor fantastisk den boka er, hvor mye det står om Jesus i det gamle testamentet. Så vi elsker det gamle testamentet, men det må leses på en sånn måte at man avdekker Kristus i skriftene. Fantastisk. Og det må vi også gjøre med Johannes åpenbaring. Men dessverre så har jeg observert, jeg har vært en av de for mange, mange år siden, en som glemte å se på Jesus når man leste åpenbaringen, men ble veldig distrahert av dyret, dyrets merke, Harmageddon, vredeskåler, antikrist, og så videre. Det er bare at når de har fokus på det, når de prøver å forstå åpenbaringen, da lokkes boka, for fokuset må være Kristus. Og det kommer også i innledningen når vi ser at det er Jesu Kristi åpenbaring. Det er ikke Johannes' åpenbaring. Det er jo en åpenbaring av og med Jesus Kristus. Så kan også si at det er en åpenbaring om Jesus Kristus. Det skal vi se litt nærmere på. Og da blir det plutselig et helt annet fokus. Hvis vi får blikket bort fra Jesus, så tror jeg at det kommer et mørke over den boka, og så begynner man å leite, og så blir det helt andre åpenbaringer enn det jeg tror det er ment. For det står noe om at den boken skal kunne åpnes. Og jeg tror noe av nøkkelen, første nøkkelen, tror jeg er å ha blikket festet på Jesus. Og den fantastiske forsoningen og hva han har gjort for oss. At han døde på et kors, at han sto opp igjen. Og fortsette å ha blikket på Jesus. Johannes åpenbaring, der jeg opplever at når man, vi har forskjellige oversettelser, ikke sant? Og så har vi dessverre av og til sånn at jeg tror også at oversetterne har et visst syn på denne boka, og at det kan bli litt fargelagt av det. Og jeg skal lese litt innledningen i den King James, den norske oversettelsen, og hva de sier om det, og så skal jeg bare komme med noen kommentarer. Og der står det, den siste boken i Bibelen er skrevet av Jesu apostel, Johannes 1:1-22:8. Dette er bekreftet av en rekke kirkefedre. Boken begynner med ordene, Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for å vise sine tjenere, de ting som må skje om kort tid. Jesus gjør det klart ved apostelen Johannes, hvordan det står til i den kristne menighet. I den første delen av boka får vi høre om den åndelige tilstanden i de 7 menighetene i Lille Asia. I forlengelsen av dette avsnittet, der nå sausen kommer, saus, da mener jeg, da blander man sammen egne meninger med hva som faktisk står, og det skal jeg også komme tilbake til. Så skriver da disse som har utgitt denne Bibelen, i forlengelsen av dette avsnittet kommer en rekke profetier om Jesu gjenkomst, om verdensdommen, og om utviklingen i verden, og om antikrist og Satan. Det kommer til et endelig oppgjør mellom Guds rike og Satans rike. Om og djevelen blir bundet i 1000 år, så omfattes også den nye himmel og den nye jord. Og mye av dette er jo riktig. Men det er en ting som jeg blir indignert av når jeg leser sånne type oversettelser og forord. Det er at antikrist finnes ikke i Johannes åpenbaring. Så det er hjemmelekse til neste gang. Hvis du kan komme og vise meg et skriftsted i Johannes åpenbaring hvor det står om antikrist, så skal du få en premie. Men det står ikke. Og antikrist, det er så lett at når man blir opptatt av de tingene, så det er da det begynner å surre rundt. Man blander ofte sammen noen begreper, antikrist med dyret, og så bruker man noe som heter syndens menneske og fortapelsens sønn. Der mikser man sammen en del begrep som skaper en sånn type verdenshersker som kan komme og kontrollere oss alle sammen nå i endens tid som vi går inn i. Og den forkynnelsen satt jeg under i mange, mange år. Men når nådens evangelium ble åpenbart, for meg, det har jo alltid vært åpenbart, men så begynte jeg det var visse ting som jeg begynte å stusse ved, var visse ting jeg begynte å få litt problemer med. Og det har, lyset opplever jeg, har blitt sterkere og sterkere ettersom jeg har gått. Men antikrist, det finner du altså ikke i Johannes åpenbaring. Ikke et sted. Du finner det derimot i Johannesbrevene. Første Johannesbrev og andre Johannesbrev, så finner du om antikrist. Og når det står om antikrist der, så jeg vil bare parkere antikrist først nå, er det greit? Ja, flott. Da skal vi gå til første Johannesbrev, og så skal vi se hva Johannes sier om antikrist. Bare så du skjønner at dette er ikke noe jeg finner på selv. I 1. Johannes brev, kapittel 2, og så skal vi lese der fra vers 18. Johannes første brev, kapittel 2, og så skal vi lese to vers i vers 18 og 19. Dere barn, dette er den siste time, og slik som dere har hørt at antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Og dette vet vi, at det er den siste time. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. At ingen av dem var av oss. Så her ser vi at de som Johannes kaller antikrister, de gikk i menigheten. Oi! Skummelt. Og det er faktisk sånn at det store frafallet, hvis man leser litt historie og noen av de gamle kirkefedrene også, så mener jeg at det var så mange som 1/3 av den første kristne forsamlingen som vendte seg vekk og over til gnostisismen. Og gnostisismen var en forfølelse da, som også kan snike seg innpå i dag. Og gnostisismen, Han prater videre om det i kapittel 4 og vers 3. Vi skal lese det også. Kapittel 4, 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 3. Der står det: «Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, altså som menneske, er ikke av Gud, og dette er antikristens ånd.» Og så går det videre til 2. Johannes brev, kapittel 7. For det er bare ett kapittel her. Eller vers 7, mener jeg. 2. Johannes brev, kapittel 1 og vers 7. Der står det: «For mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød. Han er forføreren og antikristen.» Det er det står om antikristen. Og så har du en del overskrifter i forskjellige brev, i Tessalonike-breven, blant annet, som du også kan se i kapittel 2, vers 3 og 4, når man begynner å snakke om syndens menneske og fortapelsens sønn, så kobler man antikrist opp mot det. Men det tror jeg ikke stemmer, for antikrist, da må vi først tenke, hva det? Jo, det det motsatte av Jesus. Og hva krist? Krist salvelsen. Det salvelsen. Du vet at Kristus gresk, Messias hebraisk. Og på norsk så det den salvede. Så salvelsen, det handler om Kristi ånd. Så hvis du anti-Kristi ånd, du går imot Kristi ånd, det sier Johannes, han underviser oss om at dette handler om gnostikere, som tok bort korset på den måten at man trengte ikke Jesu død, man trengte ikke blodet, man trengte ikke at Jesus behøvde ikke å gi sitt liv for oss, fordi det holdt å høre på han som en god læremester, og som en god veileder, liksom. Så hvis du hørte på Jesus som en god veileder, så var det godt nok. Det begynner å ligne litt på New Age, uten å sette alle New Agerne i samme bås, da. Du vet, vi tilhører det Old Age, vi. Ikke New Age. Så vi tilhører Jesus Kristus, anti-Jesus. Det var på en måte, det tar bort på en måte forsoningen, det som frelste menneskeheten. Menneskeheten med frelst da Jesus står opp fra de døde. Først så tar han bort synden og sykdommen, og så han borte i 3 dager og 3 netter. Og når han står opp igjen, så skaper Jesus det nye mennesket, en helt ny verden. Det på nytt fødelsen. Fra da var det mulig å komme inn i Kristus uten synd. Men hvis man hopper bukk over korset, oppstandelsen, ja, da sliter du. Og da sier Johannes at man en antikrist. Og det var et kjempeproblem på den tiden her. Sånn. Så det var mange som dro den veien, sier da historien. Ok, da fikk vi snakke litt om antikrist. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om. Så da slipper vi å snakke så særlig mye mer om han. Amen. Ok, så vi tror det var gnostikere, disse antikristerne. Og så tenker jeg en annen nøkkel, som jeg tror god å ha. Det ikke sikkert alle av dere har studert det helt tatt når Johannes åpenbaring skrevet. Men det veldig mange bibelforskere som går for en datering, og så det andre som går for en annen datering. Og jeg skal forklare deg hvorfor det viktig. Det fordi at om det en sen datering eller en tidlig datering. Det handler veldig mye om at hvis du plasserer, som det står i denne, jeg ikke sikker på om det står, men i forordene, at den skrevet cirka mellom år 90 og 95 rundt der, det kalles en sen datering. Og for å datere noen ting, da, så trengs det noe som heter interne og eksterne bevis. Det gjør at Bibelen blir mer troverdig når man har både interne og eksterne bevis. Et internt bevis, det handler om at hendelsen i boka, som de datert, da, den kan plasseres tidsmessig. Som for eksempel, det utgikk et bud fra keiser Augustus, ikke sant? Det var under landshøvdingen i sånn og sånn. Da vet man av historien at det sånn, det stemmer med andre historier. Mens når det gjelder Johannes åpenbaring, så det få interne bevis på at den datert så sent. Det litt eksterne bevis. Det vil si, det noen andre personer i historien daterer dette direkte eller indirekte. Jeg skal forklare. Se en datering. Det 90-95. Og da finnes det veldig få interne bevis. Det yttre eller eksterne beviset en som heter Irenaeus, biskopen av Lyon, som skrev. Og det han levde på 185-250 etter Kristus, så var lenge etter at dette skjedde. Han har noen uttalelser om det, og han tidfester denne sene dateringen basert på noe som da visst nok skal skjedde i en av keiser Dominians regjeringstid, som var fra 81-96. Og det veldig omdiskutert, men noen har falt på denne beslutningen. Også senere folk, som en som heter Eusebius. Men han bygger også på Irenaeus' tidligere uttalelser. Da. Så, men den tidligere dateringen, det den jeg vil litt mer inn på. Og det går på en klar forståelse at tempelet i Jerusalem, det ble revet i år 70. Og da inntok romerne, og dette kan du google når romerriket tok Jerusalem i år 70, og hvordan de drepte jødene og de brant tempelet. At boka må være skrevet før det. Og det litt viktig, for da begynner plutselig hendelsen i boka å stemme med historien som var før år 70. Men hvis man tenker en sen datering, så fremskynder man disse profetiene. Man fremskynder at dette noe som skal skje langt fram i framtiden. Og det det på en måte som de to synene her. Da. Men åpenbaringen, de har et internt bevis som jeg skal peke på. Og det står i åpenbaring kapittel 11, 1 og 2. Og dette en hendelse i boka som kan plassere boka tidsmessig. For der står det at så ble det gitt meg et rør av siv som lignet en målestav. Og engelen sto frem og sa, stå opp, mål opp Guds tempel og alteret og dem som tilber der. Men la forgården som utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den gitt til hedningene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder, som da 3,5 år. Ok, nå vet vi av historien, av flere historikere som sier at, du kan slå opp i norsk leksikon, tempelet, jødetempelet ble brent og utradert, jødene drept i år 70. Hvis boka etter det, så det veldig rart at man skal måle opp et tempel som revet. Så her klart, tempelet, det kunne måles mens det sto der, men hvis tempelet var revet, da det ikke noe poeng i det. Så det står, mål opp tempelet. Og det tydelig at det dette tempelet, for der det står om Guds tempel og altere, og forgården som var bare der hedningene kunne være. Så det snakk om det andre tempelet, som sto i Jerusalem, som ble revet i år 70. Så da har vi altså finnet ut at vi må før år 70. Det neste som du skal få, interne beviset, det står i åpenbaringen 17, 9-10. Åpenbaringen 17, 9-10. Her det en forstand som har visdom. Oi, det noen som vil ha visdom? Ja, men det står her. Her den forstand som har visdom. Så står det, de sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på. De er også sju konger. Fem har falt. Den ene nå, og den andre enda ikke kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid. Hvis du leser litt, så vil du se at Roma kalles byen som ligger på de sju fjell. Du kan finne ved å google det. Jeg så de navnene også, men vanskelig å uttale noen av dem. Det står at det sju fjell, det sju konger. Og jødene kalte keiseren i Rom for kongen. Så nå, sju hoder det samme som sju fjell, og det det samme som sju konger. Så her forklarer skriften seg selv litt også. Og så kommer det som forteller eksakt nesten når denne boka skrevet. Det fordi det står at det fem falt. Det står om noen konger. Og det tydelig at det snakk om keisere. Fem keisere falt. Den ene nå. Så mens altså Johannes fikk denne åpenbaringsboka av Jesus, så var det en av de som regjerte nå. De regjer akkurat nå. Og så står det at den andre enda ikke kommet, og når han kommer, skal han bare være en kort tid. Da det bare å google keiserekka, så vil du se, det kom en keiser som bare skulle regjere i sju måneder. Og han heter Galba. Og før Galba så var det en som het Nero, keiser Nero, en gal mann, som, en ung gutt som tok over keiserriket alt for tidlig, og han regjerte og gikk etter de kristne. Så det når vi ser sju hoder, så kan vi så si Bibelen at sju hoder kan like gjerne være sju fjell. Det kan også være sju konger. Så det betyr at dette ikke bokstavlig tale. Dette bildespråk. Så for å forstå boka, så må man også skjønne at det mest bilder det snakk om. Og så har vi lært oss at når man skal tyde ordet, skriftordet, så står det at skrift skal forklare skrift. Og det her forteller det selv at 7 konger, det snakk om 7 keisere. Og når jeg googlet de 7 keiserne, den første var Julius Caesar, nummer 2 var keiser Augustus, nummer 3 var keiser Tiberius, nummer 4 var keiser Caligula, og nummer 5 var Claudius. 5 har falt, til og med Claudius. Og en er nå, den neste var keiser Nero. Han levde mellom, eller han regjerte mellom år 54 og år 68. Denne er nå, står det. Og så står det at han som skulle komme etter, han skulle regjere bare i 7 måneder. Og det stemte, han døde da bare 7 måneder etterpå. Han ble drept av den neste keiseren. Så hvorfor er dette et viktig tegn? Jo, når man leser den boken, så var det visse tegn man kunne se etter for å forstå hvilken tid dette var skrevet til. Sånn at man ikke skiver det 2000 år fram i tid. Da blir det problemer med en gang. Så det å forstå bibelspråket, at skrift forklarer skrift, det viktig. Ok. Vi skal ta noen flere bibelspråk før vi skal begynne å lese litt i selve boki. Åpenbaringen, det leste vi i kapittel 17. Her den forstand som har vist om. De 7 hodene er 7 fjell, og det også 7 konger. Det betyder det samme. Så en sak kan også beskrive tre forskjellige, med for tre forskjellige ting. Og så kommer det uttrykk som sol, måne, stjerne. Hva kan det bety? Sol og måne og stjerne, for det står at det solen skulle formørkes, månen skulle bli til blod, og stjernene skulle falle ned. Og så står det også at himmel og jord skal få gå. Og jeg så en ny sol, jeg så en ny himmel og en ny jord. Men det er litt problematisk med den, hvis man tar den bokstavlig, fordi Salme 148 sier også at Gud satte stjerner på himmelen. Han lagde sola, han lagde månen, planetene, alt sammen, og de kommer til å stå der til evig tid, står det. Så da er det faktisk en mismatch mellom den åpenbaringen som David har, og den som faktisk er virkelig. Så da kan det hende at vi må leite et annet sted, når vi skal begynne å tolke, hva er at sola formørkes? Hva er at månen blir til blod? Hva er at stjerne faller ned? Vel, skrift forklarer skrift. Det en kar som heter Jakob. Han fikk 12 sønner. Og den ene av sønnene, dette jo i andre mosebok, kanskje til og med i første mosebok, tror jeg det Jakob fikk 12 sønner. Josef, han hadde en drøm. Så plutselig så drømte han at sola, månen og stjernene bøyde seg for han. Interessant. Og særlig også hvis du tenker kristologi. Kristus i skriften at Josef er også et bilde på Jesus som frelser dem. Alle sammen til slutt. Men han ser at det sola, månen og stjernene bøyer seg for han. Og så drister han seg til å fortelle dette til faren sin og brødrene. Og brødrene legger han jo for hat, ikke sant? De la Jesus for hat også. De drepte han til slutt, faktisk. De drepte først profetene, og så sendte eieren av disse forskjellige gårdene, ikke sant? Så sendte han sin egen sønn, mon tro de ville høre på han. Nei, så drepte de jamme han nå. Bruker Jesus i sine bilder. Så her det bilder på, holdt jeg på å si, Guds pakt med Jakob. For Jakob sier, skal jeg solen bøye meg for deg? Du, din lille... Neida, han sa nok ikke det, men han var litt opprørt. Og så sier han, skal din mor månen? Så Jakob tolka morra som månen, altså Rakel var månen. Og skal dine brødre, som alle var eldre enn Josef, skal dine brødre bøye seg for deg? Og hvem var de brødrene? Jo, det Israels 12 stammer. Altså, Israels stammer, jødefolket, morra var et bilde på jødefolket, og Jakob et bilde på den pakten som Gud hadde med Israel, som han innstiftet med først og fremst Abraham. Og så ble dette her til et stort folk, og så stadfestes det Moses etter hvert, Og så var det dette jødefolket. Så Jakob sier at sola, det et bilde på Guds pakt med oss. Så når solen formørkes, så kommer en ny sol. En ny sol. Jeg så en ny sol. Malakia, siste kapittelet, sier at så kommer Jesus, rettferdighetens sol, med legedom under sine vinger. Og så står det et annet sted at soloppgang har gjestet de. Og Jesus den nye sola. Så når solen formørkes, så det jødedommen som mister sin innflytelse. De nå går pakten over til Jesus. Nå avsluttes denne pakten på korset. Når Jesus dør, så slokner den sola. Da slokner den gamle pakt. Den oppfylles av Jesus. Og så starter en helt ny pakt. Sola Jesus som står opp, som kommer med legedom under sine vinger. Dette bare litt. Himmel og jord. Det altså kjent blant jødene at man kaller tempelet for himmel og jord. Tempelet i Jerusalem. Hvorfor ble det kalt himmel og jord? Jo, fordi det var der Gud møtte mennesker. Himmelen kysser jorden. Når Gud møter mennesket, så møtte han ypperste presten i det aller helligste. Så når himmel og jord forgår, så går man og venter, fordi man har gått glipp av det bildespråket, at himmel og jord også et bilde på tempelet som skal raseres. Og vet du hva? I dag så møter Gud deg i ditt tempel, i ditt hjerte. I dag Guds rike inn i deg. I dag vi hans tempel. Og det her et sjokk for noen. Man tenker, ja, men skal det ikke bli tredje verdenskrig da? Det kan godt hende det, men det kommer til å gå bra i hvert fall. Jeg profeterer ikke og sier at det blir tredje verdenskrig. Men de som går og venter på disse apokalyptiske tidene, de blir skuffet når man faktisk ser det her. Jeg ble glad. Men hadde jeg hørt dette kanskje noen år for tidlig, så hadde kanskje jeg også blitt skuffet, fordi jeg hadde basert hele min teologi på at jeg skal vinne mennesker for Jesus før jorda går under. Men så sier Salme 148 at jorda går ikke under. Den skal bestå til levetid. Ja, hva da med nye himmel og ny jord da? Jo, men det jo det Gud har opprettet. Han har opprettet. I deg og meg, du det nye tempelet. Vis meg bruden. Kan du lese om på slutten av Johannes åpenbaring? Og så sier engelen, ja, kom, skal jeg vise deg. Og da så jeg det himmelske Jerusalem komme ned fra himmelen. Han sa, vis meg bruden. Sier ikke vi at vi Kristi brud? Jeg må jo stå her som mann og innrømme at jeg Kristi brud. Og det, fordi at det snakk om menigheten det nye himmelske Jerusalem. Og så i stedet for å innse disse tingene her sånn, så driver vi og venter på at jødene skal bygge opp et nytt tempel, som man skal gjenrive. Og igjen skal man begynne å offre der. Og det blir helt rart. Nei, det rike som Jesus opprettet på korset, og når han står opp fra de døde, så profeteres det igjen og igjen og igjen. Da må vi ha veldig god tid, skal vi vise alle de profetiene, med at dette riket skulle være et evig rike. Det et rike som aldri skulle få gå. Det leser vi hver jul. En sønn ens født. Fredsfyrste, veldig Gud. Der står det at hans rike skal alltid bestå. Og i Daniel kan vi lese om dette rike som vokste seg opp. Det var en stein som knuste en billedstøtte. Det blir for tungt å gå inn på det nå. Men den knuste en sånn alle disse gamle stjernene, alle disse her kongene, disse stjernene som faller til jorda, det også bilder på store ledere i verdenshistorien som faller. De faller den ene etter den andre. Og så det bare en stjerne igjen, og det Jesus Kristus. Og det å være i han, det en evig glede. Det en evig fred. Det finnes evig glede og evig fred i vårt hjerte. Ok. Dette jo bare innledningen. Du med? Ja, bra. Nå skal vi lese litt fra begynnelsen. Vi rekker det før vi skal slutte, og så skal vi fortsette en annen gang. Åpne i kapittel 1. Åpenbaringsboken. Kapittel 1. Jeg kaller det åpenbaringsboken. På engelsk så står det Revelation. Vi kan misforstå og tenke at det Johannes' åpenbaring. Nei, det ikke det. Det Jesu åpenbaring til Johannes. Jesu Kristi åpenbaringen som Gud ga ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om 2000 år. Står det det? Nei. Som må skje om kort tid. Og han sendte bud og gjorde det kjent ved sin engel for sin tjener Johannes, som han vitnet om Guds ord, om Jesu Kristi vitnesbyrd, og om alle de ting han så. Og så står det, dette her var noe av det første jeg skjønte, at det, jeg må ha lest åpenbaringen feil. For her står det, salig er den som leser, og de som hører. Ikke bare den som leser, for det kan jo virke som enkelte predikanter synes det veldig salig å drive og dømme og trøkke folk ned og true med endetid og ja, det som verre er. Vredeskåler og antikrist og harmageddon. Men her har han lagt på salig er både den som leser og de som hører disse ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den. Og så kommer det igjen, for tiden er langt unna, står det det? Nei, tiden er nær. Det er rett rundt hjørnet. Det er veldig rart at Jesus skal åpenbare dette for Johannes og si at dette må skje om kort tid. Og tiden er nær. Hvis det var flere tusen år fram i tid, bare her burde det gå opp noen varsellamper. Men i stedet tenke at de trengselstidene, de vredeskålene, alt det som står om, først og fremst må man finne ut av hva er bibelspråket, hvordan skal vi tolke himmel og jord og dyr og alle disse her skapningene. Den åpenbares når man har blikket på Jesus. Når man forstår at dette er en bok som handler om den tida de levde i dag, så kan man selvsagt lære av det i dag. Det er jo ikke det jeg sier, men det er for å ta bort noe av skremselen som har vært i alt for lang tid. Folk blir skremt til frelse. Men jeg har en slogan på det. De som skremmes inn, de blir lett skremt ut igjen. Så hvis ikke Herren frelser folk, hvis ikke Herren berører folk med sin kjærlighet, med sin godhet, med sin nåde, ja, så blir det kanskje ikke så lenge da. Og så forlot de Jesus. Nei, når Herren frelser, da skjer det. Og så blir man hos han. Salig er den som leser. Så det jeg skriver på fire ting her sånn, som kjennetegner dette. Jesu Kristi åpenbaring. Det er han som blir åpenbart. Det er Jesus som må bli stor. Det er han som er mektig og som er herlig. Og blikket alltid festet på han. Vi skal få se at det kommer etter hvert også. Og så står det, nummer to, det er ting som må skje om kort tid. Altså det er tegn som de skal se etter. Hva var det tegnet med han som er nå? En er nå, og så er det en som kommer, men han regjerer bare en kort tid. Jo, da visste de at han som er nå, når han dør, så kommer det en annen keiser, eller en konge, som tar over. Og da vet vi at det nærmer seg. Tiden er nær. Salig er den som leser og de som hører, det er nummer tre. Og jeg tenker at hvis du ikke er salig når du leser boka, eller hører fra utleggelse fra den boka, da hører du mest sannsynlig feil. Eller så er det feil utlagt. Hvis du blir mer deprimert enn glad. For salig er den som leser, og salig er de som hører ordene i denne profetien. Jeg har lyst til å bare nevne en ting, for det kan bli forvirring når vi prater om sju konger og sju fjell og de tingene her sånn. Men du vet, når det står om konger i åndens åpenbaring, så brukes ikke ordet keiser. Og så kan man bli litt forvirret. Men det er ikke så rart, fordi at hvis du ser i, i Johannes evangelium kapittel 19, bøker slå bare hør, Johannes evangelium, kapittel 19, vers 15, så kan du se at jødene kalte keiseren for kongen. For det står når Pilatus sier til fariserne, rett før de skal korsfeste Jesus, så sier fariserne, Nei, så sier Pilatus, skal jeg korsfeste kongen deres om Jesus? Og da svarer yppersteprestene, vi har ingen annen konge enn keiseren. Så de på en måte erklærer at kongen og keiseren det er greit. Så når Johannes får det, den tiltalen fra Jesus, om at det er snakk om disse kongene, så handler det om de som råda og regjerte på den tida der sånn. Ok. Rekker litt også mot slutten her. Det her med den tida. For Jesus sier at tiden er nær. Det skal skje om kort tid. Markus 1,15. Når Jesus kommer og starter sin tjeneste, så sier han, tidens fylde er kommet. Hva betyr noe sånt som tidens fylde? Liksom, var det liksom slutten på tida den gangen? Nei, det var slutten på den pakten Gud hadde med jødene alene. Nå kommer det en ny og bedre pakt. Så den første pakten, den fornyes ved at Jesus dør, står opp igjen, og blod deles, blod renner. Og da den som dør, måtte først dør, den som har opprettet testamentet, og så er det nye testamentet. Den nye pakt er gyldig først etter at den som satte det opp dør. Og da erklærer Jesus, når han står opp fra de døde, at det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Den gamle jødedommen er borte, og Gud demonstrerer det fra himmelen ved at han sender en engel, tror jeg da. Det står ikke noe sted. Som kutter forhenget i tempelet 2, sånn at det rives fra toppen og ned. Og skulle ikke forundre meg at det var samme englene altså, som han plasserte utenfor Edens hage med svingende sverd, står det, og beskytta Edens hage, for de kunne ikke gå tilbake inn i Edens hage etter at det hadde falt i synd. Så det teppet ble stående der i alle disse tusen år fram helt til Jesus dør på korset. Og disse englene som Gud plasserte der for å beskytte hagen mot at ingen kunne komme inn i Edens hage etter dette fallet. Men den samme engelen tror jeg kutter av dette forhenget, og så er det åpent, like inn i helligdommen. Det er en ny og levende vei som er åpnet. Når Jesus sa, tidens fylde har kommet, Guds rike er nær, omvend dere og tro på evangeliet. Og så kan vi lese Galaterbrevet 4,4. Men da tidens fylde, der kommer det igjen, kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han kom for å holde hele loven, og for å ta bort forbannelsen sånn at velsignelsen ble tilbake. Så tidens fylde kommer her. At nå ebber tida ut for jødedommen. Den pakten som Gud gjorde med Abraham, den fortsetter nå gjennom oss. Gjennom både jøder og hedninger. Gjennom jøder og alle folkeslag. Så nå er det en ny pakt. Men så var det noen som ikke ville bli med over i den nye pakt. Og det er det som ble problemet i Jerusalem og i Israel og i hele det områdene der hvor det fantes jøder. For de begynte å forfølge de kristne. De begynte å drepe de kristne. De starter med Stefanus, og så steiner de Stefanus. Og så tar de Jakob. Og så forfølger de den ene etter den andre. Og så til slutt så dreper de alle profetene og apostlene, i hvert fall alle apostlene. Med unntak av Johannes, som da får denne åpenbaringen. Man mener at Peter ble korsfestet opp ned i Neros dager. Nero begynte å hevne seg også på de kristne. Så det var en stor, stor forfølgelse. Så neste gang skal vi prate mer om verdens ende. Halleluja! Ble du salig å høre om det? Ja, du kanskje begynner å mistenke meg litt for hva slags verden jeg tenker på. Jeg tenker på den jødiske verden. Den sola som slokna. Nå har det kommet en ny sol. Rettferdighetens sol med legedom under sine vinger. Amen.